tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 metri baandii 19:25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kun ammaantan jalqabna. Babarotto legalchumil san nagaya bona dado arguyani robi fulbani diddami sadi bari kumla maaf kudani jahat kopi vio ya fano romoti radoni fi televizhini ni Washington DC rasani dabar sujiru chaka sujirtani ansora halaket sanke summesa diada.
Karududu bisumwani namo danditit agefato ta Kenya kamoltan president United States Barack Obama kalesa namota biyasani kudatoko bebe kamotani fi madala presidentu mabada sakennan.
Godin addanaanno amaara kamise aanaa baatee keessatti akka warri achi dubbifne jedhutti nama hedduu hidhuu jiran. Barattoota yuunivarsiitii Nairoobii keenya waan ijoollee biyyi isaanii miilota milishoota islaamummaa xoofaa irratti mari'achuu fi torban kanaa iyyuu koratti jiran akkuma amma namoonni jedhe pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obama nama bebeekamoo biyyi isaaniitii fi madaaliyaa badhaasa walabummaa kennanii Medal of Freedom jedhaniin namgam ispoortiitiin gam nagaa biyyaa eeguutiin aadaa jabeessuuf sagantaa bashannana akka tapha kobla qopheessuu fi waan hedduun akka Ameerikaan biyya fuuldansa qabdu taate tolchedhanii badhaasa kenne pirezidaant Obamaan badhaasii akkana kunin. Kadhumata of deeman jennaan jilamaan duubatti hujii irra bu'eetini baalli abbattaa nuti dabarsa waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana namo.
Dhaggeeffattoota keenyaa namoota 11 kan hin jedhee namoota 21 kan pirezidaant Obaamaan badhaasa kennan. Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets bulchituun kutaa Saawus Kaarolaayinaa Niiki Haalee tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets akka ta'aniif kadhimamanii jiran. Kaabinee isaanii keessatti dubartiin kadhimamuun kun kan duraa ta'uu isaati Doonaald Tiraamp keessatti jechuudha. Kan umrii waggaa 44 fi nama godaantota biyya Hindiirraa dhalatan Niiki Haalee marsaa lammataatiif bulchituu kutaa Saawus Kaarolaayinaa ta'uudhaan kan hojjetan yoo ta'u muuxannoo hariiroo lolaa alaa hin qaban jedhamee yaadamaa jira. Ilaalcha paartii fi dudduubbee namootaa utuu hin ilaaliin dantaa kutaa isheetiif akkasumas biyya isheef jecha uummata walitti fiduudhaan kan galmee gaarii qabdu jechuudhaan faarsan Tiraamp ennaa waa'ee isaanii dubbatan. Yeroo Tiraamp duula filannoo geggeessaa turanitti Haalee deeggartuu isaanii hin turre. Jalqaba irratti bulchaa Filooriidaa Maarkoo Ruubiyoo deeggaraa turanii eega Ruubiyoon keessaa ba'anii immoo bulchaa Teksaas ka turan Rippaabilikaanticha Teed Kruus deeggaraa turan dhumarratti akka Tiraampiif sagalee kennan beeksisan Haaleen. Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kanneen yeroo duulana filadhaa isaanii haasawaa isaanii ijoo ta'uudhaan itti fuleffatanii dubbataa turan ammarraa boodatti deebi'aa turan. Yoo filataman kaadhimamtu pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii isaan falmaa turan Hillaarii Kilintan akka mana hidhaa buusan kan dubbataa turan ammarraa deebi'aa jiran. Kun waan ani itti fufee godhu miti maatii Kilintan miidhuun fedhu kun kan biyya addaan qoqqoodu jedhanii jiran. Gaazexaa New York Times ka duraan abaaraa turan illee kaleessa innaa gaazexeessotaaf gulaaltota gaazexichaa wajjiin wal ga'anitti an gaazexichaaf kabajaan qaba nan dubbisallee jedhanii jiran. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa kaleessa badhaasa biyyattii olaanaa siviilotaaf kennamu kan Presidential Medal of Freedom yookaan immoo meedaala pirezidaantii kabilisummaa jedhamu waamamu kana namoota 21 badhaasanii jiran. Arjoontota gargaarsa namoomaa, artistoota, qabsaa'ota mirgaa, saayintistootaaf kabroof madaala kana kennan Baraak Obaamaan. VOA Mari Alaa Saliina White House irraa gabaastee jirti soratu dhiheessa.
Pirezidaantiin Ameerikaa akka pirezidaantiitti nama biyyi isaatii waan hedduu hojjate jedhe uummataa waan hedduu hojjate jedhe hedduun nun badhaasa. Akka inni ooyyuu kalee galgala jara kanaa badhaasa kennu jedhetti pirezidaant Obaamaan jechuun gamumi danda'uun jari kun akka Ameerikaan biyya wayya qabdu taatu akka fuuldansa qabaattu tolchee jenna.
Today we celebrate extraordinary Americans who have lifted our spirits.
Akkana jedhe pirezidaant Obaamaan ardaa yoo jara kana qalbii Ameerikaa ol fuudhee tokkummaa ta'een jabeesse durattiin nu deeme badhaafnaa jedha. Warra badhaafam keessaa tokko duddureeyyii Ameerikaa lamaan dhiirsaaf niitii jechuun Billii fi Melinda Gates jari kunin doolara biliyoon 36 baase hiyyumaa fi beelii diqqeesse akka namii fayyaa qabaatu addunyaa keessatti waan hedduun qarqaare. Jari kunin akka addunyaan fuuldansa qabaattu carraaqee jedhan.
Like Microsoft's Bill and Melinda Gates, their foundation has provided $36 billion in
Gam sportii tabachuutin kabe kamambo tabata kubba sapanna America bekama Karim Abdul Jabbar fa badasan derinna namgar metri lamatu yudiatu President Obama yoyu is badasu itoli tefate Abdul Jabbarin kunini tabaqofa meti nama mirga ummata le qabsaw President Obama Abdul Karim nama humnan yada herreg mata saati fi mirg kenna yayabu fi qalbi America jajjabe sufi wan heddu hojjate Fars.
Physically, intellectually, spiritually, Karim is one of a kind, an American who illuminates both our most basic freedoms.
President Obama qabsaa'ota mirga namaa saayintistoota bebeekamoo artistootaa fi nama hedduu badhaas kenna. Nami badhaas kennanii fi kadhibiin ammoo nama sagantaa televizyiinii Ameerikaa koblaaf taphaan beekamu keessumattuyyuu komedii jedhame beekamu Ellen DeGeneres fa'a. Isiin ammoo nama yoo cufa akka namii gara waliilaaf qalbii dansaa walii qabaatu tolchuu Ameerikaa waan hedduun qarqaartee jedhanii badhaasan.
Comedian and actor Ellen DeGeneres received the medal in an emotional moment. DeGeneres made
his President Obama ti jari kun cufti yu huji akka hojjate biya wan heddu qarqare gurri guddaan American jabeen naaf qaroome America guddaan kun uyu akkejecha President Obama ti nami biyi keessi jiru yaad gargara qabaate tokkummaan jabaate tin dandeetti isaatin biyi qarqaarutti jabeen America kana gurra addunyaa irratti guddisee jen
kanaga jirtanas kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni itti dabalaa gara Somaaliyaatti deebi'aa ennaa jiran kanatti carraan hojii waan hin jiraanneef jecha namoonni deebi'an kun gara Al-Shabaabitti makamuu malu jechuudhaan aangawoonni yaaddoo qaban ibsaa jiru. Sodaa kana ittisuudhaaf jaarmaaleen sadarkaa addunyaa fi gumiin baqattoota Ameerikaa akka dargaggoonni kun jireenya isaanii deebisanii hundeeffataniif kaleenjii kennuuf ta'u beeksisee jira. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf tujubetu dhiyeessa.
Abdullaahi Mohaammed Attamiin motora konkolaataa akka suphu barataa jira. Kan fuula isaa kaameeraa viidiyoon mul'isuu hin feene Mohaammed baqattoota mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaa irraa deebi'e keessaati. Jireenya baqattummaa boodatti dhiisuun fedhaa jedhe. Yeroo dhiyoo of danda'ee ofii koof baqattoota kanneen deebi'an biroo nan gargaara abdiin jedhuun qaba. Baqataa kan jedhu boodatti dhiisee of danda'ee jiraachuun barbaadaa jedhe. Barattoonni hedduun mooraa baqataa mootummaan Keeniyaa waggaa dhuftu cufuuf karoorfate keessa waggoota hedduu erga jiraatanii booda jireenya isaanii woyyeessuuf muuxannoo hojii horataa jiran. Leenjii kana kan kennuuf dhaaba dhuunfaa American Refugee Council jedhamu. Gareen kun abboota qabeenyaa Kismaayyoo keessaa waliin hojjechuudhaan dargaggoota kanaaf yoo xiqqaate baatii sadiif leenjii kennaaf. Baqattoota lammiiwwan Somaaliyaa 34,000 ta'antu baatilee dhiyoo keessa dhadhaa birraa deebi'an kanneen keessaa 18,000 ka ta'an gara Kismaayyootti deemu. Hedduun isaanii qabeenyaa waan hin qabaatiniif jecha gareen islaamummaa haala isaaniitti fayyadamanii ofitti dabalu sodaa jedhu qabaachuu aangawoonni ibsaa jiran. Ittaanaa bulchaan magaalaa Kismaayyoo Abdii Ibraahim akka jedhanitti dargaggoota deebi'an kana keessaa hangi tokko mana barnootaa sadarkaa lammaffaa kanneen xumurani. Beekumsa saayinsii isaan horatanitti tarii Al-Shabaab itti fayyadame dhukaa akka hojjetan barsiisuu mala. Dargaggoonni kan akkasiif saaxilamoodha. Muuxannoo hojiigaa barnootaaf meeshaa ittiin karoora qaban galmaan gaan hin qaban taanaan kanneen biroon itti fayyadamuu maluu jedhan. Sagantaa leenjisaa kan akka qindeessan barattoonni kun mala jireenya isaanii ittiin fooyyessan argatu ofii isaaniif hawaasa xiqqoo keessa jiraatan gargaaru abdii jedhuuni.
Paakistaan kutaa wal mormisiistuu Kaashmir keessatti dhukaasni daangaa gama Hindii irraa dhukaasame yoo xiqqaate siviloota 11 ajjeesuusaa dubbatti. Waraanni Paakistaan kan haaloo ba'uuf jecha dhukaasee yoo xiqqaate loltoota Hindii 7 ajjeesuusaa beeksisee jira. Ta'us garuu akkamitti miidhaa gama Hindiitti dhaqqabe san adda baafate akka beeke waan ibsa hin jiru. Hindiinis gama isheetiin agammaatti waa'ee kana waan dubbatte hin jiru. Siviloonni lammii Paakistaan kun kan ulaas to'annaa daangaatti dhiyoo jiru sulula Neelam keessatti ajjeesaman jedhamee jira. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Samman tan jaqasu jirtan turradoni VOA saganta afaan oromoti. Barattoota fi bulchooti yuunivarsiitii keenya Nairobi waan ijoollee barattoota rakkiseetiin milishoota islaamummaatti isaan dabalu kaan ammoo amala isaanii hammeessa jedhan rakkoo gargaraarratti mari'achuu fi marii tanalleetti jedhanii torban kan keessi jalqaban oduu tana Jill Craigitti Nairobi nu erge tujube.
Barattoota kolleejii keeniyaatiif muuxannoo isaan yuunivarsiitiiwwan keessatti qaban tarmii tarmiidhaan waraqaa barnootaa dhiyeessan qormaataaf qayyabannaa halkan guutuu qofaa miti. Dargaggoonni kun waa'ee rakkoo finxaaleessummaa yuunivarsiitiiwwan isaanii keessaa kan dhugumatti yaaddoo nutti ta'e jedhan irratti mari'atu. Liindaa Ocheel koomishina walitti dhufeenyaaf walii galtee keeniyaati.
It's not mad people that become radicalized. It is people like yourselves. People that dress every day neatly like our dresser.
Namoota qalbiin darbe miti kan finxaaleessummaatti seenan namootuma akka keessaniiti. Namoota yeroo mara huccuu qulqulluu akka kiyyaa uffatani kan finxaaleessummaatti seenan. Akkasin yaaddan namoota hin baranne miti kanneen akka keenyaati kan kanarratti bobba'anii jedhan. OCL hoogganoota yuunivarsiitiiwwan keeniyaa keessaa 60 ta'an kanneen roobii har'aa yuunivarsiitii Naayiroobii keessatti wal ga'aniif ture haasaa dhimmootii barattoota yuunivarsiitii irratti dhiibbaa qabaatu kan akka dhageessisan. Finxaaleessummaaf hookkarri leellistummaa dargaggoota mata duree walga'ii sanaa ture. Viiktor Uhuruu pirezidantii kaka'umsa guddina dargaggootaa yoo ta'an kan walga'ii kana qindeesse garee isaaniiti.
Radicalization is as a result of the disappointment with
finxaaleessummaan ba'ii mufannaa dargaggoonni qabaniiti. Kanaafi kan isaan garee hookkaraan guutame akkasiif saaxilaman. Nutis yoo dargaggoonni kun deeggarsa argatan ka jedhu nutti dhaga'ame. Sababiinsaas carraan dinagdees xiqqoo waan ta'eef mala isaan ittiin gargaaramuu danda'an akka baratan barbaannee jedhan. Jila kata'an Suuzaan Mwangee akka jedhanitti Keeniyaa keessaa barattoonni yuunivarsiitii dhiibbaan shororkeessummaa kallattiin isaan mudataa jechuudhaan Haleellaa yuunivarsiitii Gariisaa irratti eebila bara 2015 raawwate barattoota 145 galaafate akka fakkeenyaatti tuqan. Garuu jedhan Mwangeen shororkaan akkasii dhiibbaa kabiroos ni qabaata.
Yeah, if you lose a loved one, it affects us. It also affects our economy. It
affects namoota jaallattu yoo dhabde dhiibbaa qabaata. Kun nurratti dhiibbaa qabaateera. Hawaasa keenyas ni miidha. Ilaalcha biyyi keenya addunyaa biratti qabdullee ni miidha. Caasaan televiziyoonaa Martinu waa'ee lammiiwwan keeniyaa waa'ee Haleellaa shororkeessummaa innaa dubbatu nurratti dhiibbaa qabaata. Kan nuti hiriyoota keenya dhabne irratti dabalee jedhan. Mwangeen barattoonni yuunivarsiitii olola barnoota amantii irraa dammaqanii akka of eeggatanillee waamicha dabarsaniiru. Mwangeen akka jedhanitti finxaaleessummaan gareelee shororkeessotaa kan akka Al-Shabaabiif ISIS qofaa keessatti hin raawwatamu. Namoonni siyaasaa fedha poolitiikaa isaanii keessuma innaa filannoon geggeeffamu guuttachuuf jecha dargaggoota garee gosoota kabiroo irratti hookkara akka oofan dhimmootii kakaasurraa akka of qusatan gaafataniiru. Filannoon Keeniyaa hagayya bara 2017 geggeessamuuf jira.
Tammaantan jaqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti saafaa sa'aatii 12:45 ta'uu jirti. Guyyaa walqixxee jechuu sanii biyyiirtan illee garsaan 2:45 deemuu jirti. Amma dabareen ka sirbaati. Pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obama jilamaan duubatti namittaanutti itti gaafatam kennu kan ammoo pirezidaantummaaf kennu. Kam kaaniin ammoo gara keenyatti aadateennatti abbaan gadaa Boorana guyyoo gobbaalleen jilamaan duubatti baalli kenna. Namni baalli isirraa fuudhu abbaa gadaa Boorana 71 jaarsoo kuraati. Namni jilaaf walitti goggoodaanuu jira. Jiltii taaroobaaf nagaa isanii hataatu jecha sirba Bush kan irrisanii kenna.
Jal jilo ya
Lemo jila
Jal jilo Baba.
Dogumba.
Fora de Rob. Lagas.
Bush maddi gabbisinna jira galate fantam jaga sujirtan turra no vio e saganta fan romoti kopi tanto dabar godino wallo kamise ana baate kesa akwarre chi dubbe fne jadutti alaba abao magal kesat fannisani argani jadanite nama heddu hedu jiran tanirratti jalanne namachi dubbifte jira kuno
godina wallo kamise da ana baate Jadi kerjaya kita sangat kita buaya gabah tu, negara bah tu kerana kita sih buaya sangat sahabat tu, alaban semua rumah, kehidupan semua dah dialah cuma cerita, karena orang ke umat ada bicaan, hamba tu cerita nak cara, jadi itu kerana tahu tu, itu kerana cerita tu, kerana ramalan ni itu kerana no bah cerita, ini bah ini mana tu cerita ramah, aku hamba ke sih cerita, ramalan nama hidup dah, nama ribu cakap, negara kah nama tu fani nama tu cerita, alah kena cerita cerita nama fuhed. Nampi kerana kita tu lebih mahu, ama jolle bah ini dia pasti jolle ni sekarang perak terus alaba naib terani.
Alaba double summa orang mau mal tur abe magalah kes.
Umat ini terus abu malah keru berat kau ni ama hitung kerana kes aku angkam nanti runa. Muda itu tuh revisi jelas sih umurnya wah ini terusnya kelas nama aku nampi kerana mana sah sahu kerana nama nara di mana nama itu.
Terus kau tahu itu mohon jurat tu tahu.
Ini tuhan dah terus kau sekolah sampai berat kau sekolah sains sih kau sekolah sains sih nama tuh itu dal total deh. Aye, syakiran kan? Ini syakiran hidup aja rujukah? Kamu apa sekarang? Nampak tu na, ini umur tu. Boleh sini jero berbaca kau kau mati. Karena tu lagi jila kau baca. Mau era apa? Aye, tu kamu nampak tu nama lain era sari di sini aja rujuk aja. Karena kamu apa kandali rujuk.
Guia mo galgalak abu.
Halakan itu malah guia umur tu nuntut makan. Berat tu nuntut makan. Dan ini umur tu awak sejak ni halakan nama tu.
Eh, satu moga suhidani.
Bukan ini anak bateri tu makan. Karena ini satu rujuk aja umur tu.
Mana hidup aja?
Mana hidup aja, magalum parit nak kita.
Namun modak ewar rak abang mangkan, afira mati ni dubisa.
Aiy, nama itu rumah nama fakta mana hinggol lecah. Rumah nama umkau mana gafat cuma ti. Yo atau rumah ni ti nama itu orang dia susu cakera gafat tunggal.
Gafat cuma dendam.
Dendam we.
Jiraton ni mal jadu.
Jiraton ni aku masa ama pasti nyata. Nano leh abah dari umur leh kita nak mal jenne, malakan jenne umat itu cincu ciran aku, umat yang akan. Kalau mereka kadar bayi mula nak kelas kita, mesti kamu, kamu mana mesti wajib, nanti umna ada, anda terkaki ada, orang najis, itu dah cuci, coba kamu dah tu mata. Walau awak ni sudah cuci, jangan kesenggap panas, kalau bapa tak kelas, mana mesti tu dia sih, nanti terkaki ada, nanti fukata, umni tiga orang tu kolektif.
Amma kata adu tu walau magala bahate kes, namni dah memeka tak?
Walau, umat yang tu ini dah ini amne pin bahate, karena tu agak singgah orang lebih cuan tu es. Rebita sani umat yang amat lama faham dan muria masih jere. Umat itu bersunat lima halat besar. Kau kena kesah, kau kena makai segera.
Eh udah, kan nama umat awak hidup kau ni rebu.
Umur nak federal asyik, umur nak polis ini segera segera. Kau menerima tak? Untuk itu ada ni menerima tak? Itu segera ke? Kan mana?
Amma gatin kau umsi sa alaba sana enyut abed amo sandura rak kini jira tur.
Sandura isak kau merak kini beranjiru alaba kan alasan terdahulu ni nanu ke alaba kau nak kerja beti umat itu. Anak kunggari leh tu, jadi, ama halaman kita dah pasti nana kan nama ni umat asal, kalau untuk tua nama ni saya kanak je pun alawa kanak je pun sebut jangan je.
Namni do ejra?
Rasa tu mesti pas mufi, wanita tu nama bahagia tu he, mana yang jiwam gamat.
Ega umat kanak abu firosaya lani hal walit tibu insit umat ejra?
Jere, rasa tu walit pasun pakai hit ejra, rasa tu pasah imbah kata kanak bosoni sa ummataaf
poolisiitu walitti dhukaasa?
Poolisii yeroo qabu dhiman uummata qabamuu hin dandeenye nuyi osoo muraa keenya irratti wayyeedhee warri ofirraa tokko sun jira uummata keessatti.
Uummanni isaa fideedhannoo?
Namni aanaa keenya baay'een isaa irra caalaan horsiisa bulaadha. Horsiisa bulaa waan ta'eef amma gama naannoo Afaariffaa wal ijaarsa kanaafu namni hedduun meeshaa waan horii xixiqqatu kan waan jiruun sarmaa jecha kan ofirraa dhiibu jira. Harka isaanii isheen baay'ee nama hin dararama. Jiila jira akkas hin jira tumaatii jira maqaan lubbuu dhabuu jira jecha namaan. Kanaafuu qe'ee keenya irra duwwayyaa humna ofirraa dhukaasee hin baafatee jira. Kanatu jira.
Ammaati yaaddoon kenni guddaan maal?
Akka kiyyatti garuu biyya keenya keessatti baay'ee wal kaallee isaadha. Mirga kan jira wallaahi hin jiru dhugaatti. Ilaali isaanii baay'een isaanii barattoota fa'a baay'ee haala ulfaataadha. Galgaluun illee baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu akka nama rakkatan haala cuunqisiisaa jira. Dargaggootaaf barattoota irra baay'ee fuulleeffannaa isaanii haala jabeessanii baay'ee kan uummata cuunqaa jiran dargaggoota keessan hooyishaa barattoota keessan sirreessaan maaliif kan nama miidhaa jiran baay'een isaanii.
Waggootii 10 dura jiraattota baatee qabsiisuudhaan mana murtii duratti dhiyeessisuun hidhaan umrii guutuu egarratti murtaa'e booda yeroo ammaa qaallittii keessa jiruu jedhu jiraattonni kana gochisiisuu keessatti qooda olaanaa akka qaban itti gaafatamaa milishaa baatee akka ta'an obbo Sa'id Hasan ta'uu fi ammas jiraattotarra rakkoo ga'aa jiru keessatti qooda guddaa qabu jedhu. Obbo Sa'id Hasan kana laalchisee yaada maalii akka qaban gaafadheen ture.
Lakki ani qabee haala kanaan kan dhiyeesse qabu. Yeroo isaan makaraataadha kan qabee malee waan hin jirre. Yakka godhanii ijoolleen duratti kan hidhamanii jiran bara 10 dura jechaadha. Qaanarratti fakkaanne Sa'id maqaa mukeedhaan akka hin taane nama biraa akka hin taane.
Sa'id Hasan jedhan.
Bara kanaan namni kana gad duras na gaafatee beeku hin jiru waan nama aangoo qabaatee wayi mana murtii wayi nama callisaadhaaf nama hidhumti. Aananii amma sabaarra hin jiraa garuu.
Walga'ii irra hin jiraa waan naan jedhaniif hatattamaan. Rakkoo yeroo ammaa jiraattonni dubbatan gaafannaan akkas naan jedhan.
Aananii amma sabaarra hin jiraa garuu namni hidhamus hin jiru namni hidhamas hin jiru nu bira.
Alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo magaalaa Baatee keessatti mul'atee ture.
Hin jirus kana dura waan akkanaa hin agarre waan akkanaa keessan isheen. Yeroo ammaa kana kan hin jiru gara biraati.
Jechuun?
Informeeshinii kana qabu informeeshinii kana nama xinnoo turiiti qaama biraa irratti bilbilamee qaama kan ilaalan.
Walga'ii irra akka jirtan bareera eessa jirtu?
Naannoo Affaar hin jira. Walga'ii jira.
Waan kun amma 7 tokko caaleera jedhu kanaaf akka itti gaafatamaa milishaatti inuma beektu odeeffannoo nageenyaaf jecha jedheen.
Tokkoo itti wayiitti hin deebiinaa bilbileeti informeeshinii haala jiruun jaazar godhaa dhiyoo akkuma hin qabuuf nama hin beekus waan hin qabneef waan kanaas hin beekne.
Magaalaan Baatee garuu nageenyi seettam.
Magaalli Baatee yeroo ammaa kana nagaadha. Wanni hidhameetis yeroo ammaa kana haala kanaan mul'isee calaqqisu baay'ee hin ture irratti nan ture amma garuu kan saddeen afreen kana gara biraan jiraa san boodamee xinnoo turiin haa bilbilii qaama ilaallatee jiru walitti dubbadhee waan jedha. Saa 10 akkaas walakkaa wayii.
Haa ta'u fayyaa ta'a.
Faayyaa amma ani jiru yeroo ammaa garuu rakkinni akka hin jirreedha kan hin beeku.
Achoo hin jiru jettanii rakkinni akkamitti akka hin jirre bartan?
Ani baarii duratti bakka nani turetti informeeshinii qaban ture namni hidhamee informeeshinii yeroodhaan wal jijjiiruu dandeenya baay'ee nama hidhamee akka aanaa keenyaatti maqaa kanaatiinis bulchiinsa gaarii uumuudhaaf rakkinni nu bira ga'ee hammanatti walitti informeeshinii wal jijjiiru hin jiru jechuudha.
Guyyaa meeqa si negachii baatanii?
Bultii 8.
Isaan kan jedhanii 7 wiixata darbee jechuun har'a guyyaa 10 jechuudha. Kanaaf achi jirtu jechuudha.
Haayi isaan duras hin turre walqunnamtii sababni kanaan gara biraan hin ture baay'ee informeeshinii hin qabu.
Qaamaan hin jirtan taanaan isinotti gaafatamaa milishaa aanaa baateeti odeeffannoon lafa jirtanitti attamitti isin hin dhaqqabu.
Bokkoo hin jijjiirre amma informeeshinii waan hin qabneef poolisiin bukkeetti waan qabuuf fayyadamoo qaamni biraatis qaamni hojii kana laallatu waan baay'ee waan ta'eef akka siyaasaattis. Kana kan biraatiin kan hordofuun qaama baay'ee jira garuu ani akka milishaatti uummata keessatti haala kanaan wanti calaqqise baay'ee waan nutti hin mul'anneef. San dhuguratti.
Dhaga'aan jiraatti fufaa?
Dhagaa jirta amma qaama callisaa wajjin hin jiran. Mee haala jiru isaa ammaa sitti himu isa durii dammoo isa jiru na gaafatte sitti himu.
Haa ta'u itti kennaa.
Haloo
obbo Sa'idaa Damiisin. Jaalanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoo irraa. namoota baateerraa dubbiseen ture maal jedhu torban tokko dura alaabaan adda bilisummaa oromoo baatee keessatti mul'annaan poolisoota hojii walitti dhukaasee iyyuu walitti baafate jiraa jedhu maaltu uumame yaali kootti fufeen bulchaa aanaa baatee obbo Abdul Idris bilbileefin ture. Obbo Abdul nagaa oltanii?
Nagaa na.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Turiitiin na bilbili amma waltajjirranii.
Deebii kabiraaf argannaan fudhannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya hagasittuu nagaatti an jaalannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko siin dhageessisaa filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp bulchituu kutaa Saawus Kaaroolaanaa Niikii Haalee tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteet akka ta'aniif kaadhimanii jiran kaabinee isaanii keessatti dubartiin kaadhimamtuun ishee duraa ta'uu isaaniiti. Kan umriin waggaa 44 nama godaantota biyya Hindii irraa dhalatan Niikii Haalee marsaa lammataatti bulchituu kutaa Saawus Kaaroolaanaa ta'uudhaan kan hojjetan yoo ta'u muuxannoo hariiroo alaa akka hin qabnedha kan dubbatamaa jiru. Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp kanneen yeroo duudana filadhaa isaanii haasawaa guguddoo turanirraa amma gara boodaatti deebi'aa turan tokko yoo filataman kaadhimamtuu pirezidaantummaa ka paartii dimokiraatotaa Hillaarii Kilintan akka mana hidhaatti ergan kan dubbataa turan amma dhiisanii jiru. Gaazexaa New York Times ka qeeqaa turanis amma fuularraa deebifatanii jiran. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Baraak Obaamaa kaleessa badhaasa biyyattii olaanaa siviilotaaf kennamu kan Presidential Medal of Freedom yookaan immoo meedaala pirezidaantii kabilisummaa jedhamu namoota 21 badhaasanii jiran arjoomtoota gargaarsa namoomaa, artistoota, qabsaa'ota mirgaa, saayintistootaaf kabiroodha kan madaala badhaasa kabiyyaa kana argate. Baqattoonni itti dabalaan gara Somaaliyaatti deebi'annaa jiran kanatti carraan hojii waan hin jiraanneef jecha namoonni deebi'an kun gara Al-Shabaabitti makamuu malu jechuudhaan aangawoonni yaaddoo qaban dubbatanii jiran. Sodaa kanattisuudhaaf jecha jaarmaaleen sadarkaa addunyaaf gumiin baqattoota Ameerikaa akka dargaggoonni kun jireenya isaanii deebisanii dhaabbataniif kaleenjii kennaniif ta'uu beeksisanii jiran. Paakistaan kutaa walmormisiisaa Kaashmiir keessatti dhukaasni daangaa gama Hindiirraa dhukaasamee yoo xiqqaate siviilota 11 ajjeesuusaa dubbattee jirti. Waraanni Paakistaan kan haaloo ba'uuf jecha dhukaasee yoo xiqqaate loltoota Hindii 7 ajjeesuusaa beeksisee jira. Ta'us garuu akkamitti miidhaa gama Hindii sana adda baafate akka beeke waan dubbatee jiru Hindiinis kana ilaalchise waan dubbattee jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophiteen taamma caqasuu jirtan ta'u galgal televizyiinii naayil saatiirra saatii 5 akka saatii 6 caqasuu dandeettan yaad qabdannu barreessanuu bilbila hoornaat voanews.com'n iimeeyilii kennaa afaan oromoo @voanews.com'n ammoo maqaa feesbuukii iimeeyilii kennaati. Kam kennaan nagaatti nu bulaa jecha amma sagantaa afaan amaaraa jalqaba.